Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Gradež. Danas je nedelja, 16. avgust, ovo su najvažnije vesti. Srbi na Kosovu danas biraju predstavnike opština Peći Priština, kosovska vlada ne priznaje ove izbore. Oliver Ivanović potvrdio da će biti sporazuma sa Euleksom. Ubice Amara Mistrića uhapšene u Hrvatskoj, tri žene u novoj vladi Irana, sudar vojnih aviona kod Moskve i sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 stepena. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kolika je moć Milorada Dodika, premijera Republike Srpske. Evo što o tome kažu naši sagovornici. Damir Miljević, predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske i Svetlana Cenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke.
Gospodin Dodik je trenutno apsolutni vladar i ekonomski i politički, nažalost, cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske.
Sve ovdje se i smatra na neki način njegovim vlasništvom. Ima pare u rukama, ima svoju, da kažem, i privatnu vojsku i poslušnike svoje.
Pored uobičajenih problema s kojima se susreću i ostali građani Srbije, stanovnici Subotice se suočavaju i sa masovnom krađom saobraćajnih znakova.
Šteta je sigurno preko milion dinara do sada i ovo smatram jednom prilično velikom društvenom opasnošću za sve nas koji smo potencijalno uvek učesnici u saobraćaju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U opštinama Peć i Priština, izmeštenjem u Goraždevac, odnosno Gračanicu, u toku su lokalni izbori pošto je vlada Srbije početkom aprila raspustila opštinske skupštine. Vlada je tada navela da skupštine opština raspušta zbog nepoštovanja zakona i zloupotreba službenog položaja. Više detalja o današnjim izborima Gzimba Đaku.
Za sada nema nikakvih bezbednosnih problema koji su vezani za održavanje lokalnih izbora za odbornike opština Priština i Peć, kažu kosovskoj policiji. Portparol kosovske policije Arber Beka kaže za naš program da policija ne obezbeđuje ove izbore, ali da za sada nema nikakvih bezbednosnih incidenata koji se mogu povezati sa njima. Izbori za skupštinu opštinu Peć i Priština, koje su izmeštene u Goraždevac, odnosno Gračanicu, održavaju se danas ponovo, pošto je vlada Srbije početkom aprila raspustila lokalne skupštine i u ovim opštinama uvela privremene mere. Na teritoriji opštine Priština otvoreno je 25 biračkih mesta, a u opštini Peć 8, izjavili su organizatori izbora. Predstavnici institucija Kosova ocenjuju ove izbore nelegalnim i nelegitimnim. Portparol predstavnika Kosova Džavid Bečiri je za medije u Prištini izjavio da se radi o nelegitimnim izborima koji nemaju nikakvog pravnog dejstva na Kosovu niti u opštinama u kojima se održavaju. Istovremeno su predstavnici opozicije i civilnog društva ocenili su da održavanje tih izbora predstavlja agresiju srpske države prema Kosovu i povredu suvereniteta Kosova. Inače, vlasti u Prištini su za 15. novembar zakazali opštinske izbore na Kosovu. Kosovski Srbi su najavili da će u najvećem delu iste bojkotovati. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović potvrdio je da će razgovori između MUP-a Srbije i Euleksa dovesti do potpisivanja protokola o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i ilegalnih aktivnosti, piše Politika. Prištinski dnevnik Ohaditore juče je objavio da protokol koji bi trebalo da bude potpisan sadrži odredbe o policijskoj saradnji i razmjeni informacija u cilju borbe protiv organizovanog i prekograničnog kriminala i drugih ilegalnih aktivnosti. Vlada Kosova saopštila je međutim da Eulex nema mandat za potpisivanje međunarodnih sporazuma i da nije obaveštena o potpisivanju sporazuma sa MUP-om Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodrag Jakšić izjavio je da Srbi kao manjina imaju probleme u nekoliko zemalja u regionu, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Mađarskoj. Jakšić kaže da su Srbi u Albaniji danas najugroženija manjina u Evropi jer nemaju prava na upotrebu jezika, na versko opredeljenje. U Hrvatskoj su, kako kaže, problemi Srba veliki i poznati. U Mađarskoj već 17 godina čekaju na donošenje zakona i na pravo da imaju svog poslanika u mađarskom parlamentu. U Sloveniji nemaju status nacionalne manjine, dok po uvjerenju Jakšića najbolnije srpsko pitanje je u Crnoj Gori, gdje, kako tvrdi, ne postoji ni minimum ustavnih i statusnih prava za Srbe u oblastima kulture, informisanja, prosvete i veroispovesti. S druge strane, srpski ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je da ni u jednoj državi u okruženju manjine ne žive tako dobro kao u Srbiji. To i Evropa priznaje, pojedinačni slučajevi kršenja ljudskih prava mogu se nabrajati na prste jedne ruke i zato međunarodna zajednica ocenjuje da je stanje ne dobro, nego odlično, rekao je Čiplić za večernje novosti. Kako ove tvrdnje za Radio Slobodna Evropa komentariše predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vuča.
Bez namere nešto da glorifikujem, ali to jednostavno nije tako. Pitanje srpske manjine, konkretno u Hrvatskoj, je jedno od prvorazrednih pitanja i oko povratka i oko povraćaja imovine. I niko ne kaže da tu nema problema, ali to je pitanje koje se rešava i to se sistemski rešava. Ni jedna jedina ovdje institucija ili predstavnik vlasti niti ni podaštava Srbe, niti ignoriše problem Srba u Hrvatskoj. Tako da postoje naravno i ekscesne situacije, jer sistemski to nije loše regulisano. Između ostalog, članovi srpske manjine, ne Srbi zato što su slučajno Srbi, kao što je Ivana Dulić-Marković bila slučajno Hrvatica, nego Srbi kao srpska manjina organizovana u Hrvatskoj su članovi vlade i ta stranka Milorada Pupovca, Milan uzelati potpredsjednik vlade.
Biljana Kovačević-Vučo kaže da je i situacija u Crnoj Gori drugačija i da ne odgovara tvrdnjama koje iznosi Miodrag Jakšić. A kada je u pitanju izjava ministra Čiplića o odličnom položaju manjina u Srbiji, kaže sljedeće.
Mi zapravo predstavnike manjina u Srbiji nigde ne vidimo. Niti ih vidimo u parlamentu. Vidimo Rizu Halimija koji ne može ništa da gukne, da kaže, a da ga neko ne poklopi ili da ga ne gledaju kao teroristu. Ne znamo šta se dešava na jugu Srbije u Preševu. Dobijemo jednu informaciju u podmetnutoj Bondi. Ne znamo ko je poginuo. Ne znamo šta se tamo dešava. Država se stavlja u stanje od prilike vanrednog stanja, opšte opasnosti. Borimo se svi protiv ne znamo koga i čega. Prema tome, pitanje u manjina u Srbiji je jednostavno nije dobro rešeno i Čiplić može tvrditi što god hoće, ali zakon o nacionalnim manjinama je jedan okvirni zakon koji se, tako reći, deklarativan, uopšte nema nikakvog značaja na položaju manjina, nacionalni savjeti ne postoje, ne postoje manjinske liste, ne postoje stranke manjinske koje su ušle u parlament po tim kvotama manjinskim, postojali, imali smo dve stranke Roma, nema ni njih više u parlamentu, sa Romima se maše kad kome dune, prema tome mislim da je ta cela priča jedan propagandni, onako jedna glorifikacija srpske sređenosti i prilike u Srbiji, što se zaista ne može reći.
Biljana Kovačević-Vuč.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Omišu u Hrvatskoj jutro su uhapšeni Edin Vuk i Anel Herak, koji su osumnjičeni za ubistvo konobara Amara Mistrića u Sarajevu. Oni su uhapšeni na osnovu međunarodne poternice, piše Dnevni Avaz na svom internet portalu, pozivajući se na dobro obaveštene izvore. Vuk i Herak su ubili prošle sedmice Amira Mistrića jer mladić nije želeo da im posluži piće. Zbog ubistva Amara Mistrića, građani Sarajeva već nekoliko dana protestuju blokirajući glavno saobraćajnicu u gradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad saopštio je danas da će tri žene biti ministri u novoj vladi koju će predstaviti u sredu u parlamentu. Ako iranski parlament potvrdi sastav nove vlade, to će biti prvi put od uspostavljanja Islamske republike 79. godine da žena bude imenovana za ministra. Posljednja ministarka u iranskoj vladi bila je Farokoru Parasaj, koja je bila na funkciji od 1968. do 1977. godine. Ona je pogubljena zbog korupcije po uspostavljanju Islamske republike. Više od 40 žena i djece poginulo je u požaru na svadbi u Kuvajtu, a vlasti putem DNK pokušavaju da utvrde identitet žrtava, čija su tela većinom ugljenisana. Uzrok požara za sada nije poznat, ali se pretpostavlja da su požar možda izazvale loše električne instalacije, oprema za zagrevanje hrane ili ugalj koji se koristi za mirisne lampe. U udesu aviona tipa Cessna, danas prije podne, nedaleko od mesta Strankonice na jugozapadu Češke, troje ljudi je poginulo, a jedno je dete povrijeđeno, saopštila je lokalna policija. Letjelica sa četiri putnika srušila se u reku Otavu, udaljenu oko 2 km od Strankonica. Jedan pilot je poginuo, a jedna žena teško je povređena u sudaru dva aviona Suhoj 27 nedaleko od Moskve na trenažnom letu za aeromiting na moskovskoj avioizložbi MAX 2009. Rusko vojno vazduhoplovstvo potvrdilo je da se sudar dogodio na području aerodroma Ramenskoje, da su piloti uspjeli da se katapultiraju i da je vojno tužilaštvo započelo istragu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Subotica je već duže vrijeme suočena sa jednom gotovo neshvatljivom pojavom krađe i uništavanja saobraćajnih znakova. Motivi kradljivaca javne signalizacije nisu baš jasni, a ako se uzme obzir da je deo toga najvjerojatnije posljedica obesti mladih nakon noćnih pijančenja. Miroslav Vetović iz Direkcije za izgradnju grada upozoruje javnost i nadležne na veliku opasnost i materijalnu štetu koju grad trpi zbog ovog vandalizma.
Pre svega da je tu materijalna šteta velika, drugo, mi jednostavno moramo staviti tačku na vandalizam u ovome gradu. Tu su stradale i klupe, tu su stradale i džubrijere, tu je stradalo tako reći sve. Šteta je sigurno preko milion dinara do sada i ovo smatram jednom prilično velikom društvenom opasnošću. Za sve nas koji smo potencijalno uvek učesnici u saobraćaju.
Saobraćajna policija je više puta otkrivala počinioce ovih prekršajnih dela i podnosila prijeve, ali su se i nakon kazni oni ponovo vraćali svoje strasti.
Čini mi se da su zaprećene kazne suviše niske. Imamo takav utisak da je prekršajni organ često puta blagonaklon prema izvršiocima takvih dela i da se objedinjavaju kazne po 15 prijava na 3000 dinara.
Zvuči neverovatno, ali uništitelji saobraćajnih znakova ili bar neki od njih ostavljaju svoj potpis na mestu prekršaja.
Mi imamo identifikovane počinioce koji su se sami predstavili. Jedna grupa se zove Jedinstveni front za Suboticu, potpisali su se, nalepnica glasi Marinci, slave svojih 20 godina postojanja.
Reč je dakle o navijačima koji poput mnogih drugih svoju ljubav prema klubovima demonstriraju na prilično agresivan i društveno štetan način. Subotičani su nezadovoljni što se ta pojava toleriše.
Ljudi me kako ne mogu da se uhvate ti vandali, znači da se to reši, da jedno se stane na kraj tome.
Dosta neprijatna stvar koja se dešava u gradu, ti znakovi se ruše petkom ili subotom kad se momci vraćaju iz grada, tamo 3-4 sata ujutro, to je ušlo u neku vrstu mode.
Također ogromno i ja njega nikad ne bi zvala liderom nekih Srba ili srpskog naroda u Republici Srpskoj, s obzirom da je, kažem, razočarenje ogromno, jer svako vidi kako se to srpstvo, odnosno borba za srpstvo, unovčava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Pa ja se mogu složiti sa tezom da je gospodin Dodik najjača politička figura, nažalost ne samo u Republici Srpskoj, nego izgleda i cijeloj Bosni i Hercegovini, s obzirom da skoro nikakvih reakcija nema ni od strane drugog entiteta, niti od međunarodne zajednice kad je u pitanju sve ono što radi ili ono što govori gospodin Dodik. Prema tome ja smatram da je on trenutno apsolutni vladar i ekonomski i politički, nažalost, cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske.
Gospodin Cenić, posjeduje li Dodik harizmu političkog lidera?
Ako bih ja govorila, lično nema. Zato što njegov rječnik je krajnje primitivan i krajnje se nekulturno ponaša. On je iskoristio također one široke narodne mase pevajući pod šatrama, organizujući, ne znam, prasiće, jagnjiće i šta već, i silu muzike, sumnjivog karaktera, ali to prolazi kod narodnih masa. Međutim, ipak je ovo, ma kako siromašno društvo, slojevito društvo, tako da takva priča i takva retorika i takvo ponašanje ne prolazi kod svih slojeva društva.
Gospodine Miljeviću?
Pa nažalost, ono što gospodin Dodik prije svega govori i nešto malo manje radi, ima jako velikog odjeka, pogotovo u Republici Srpskoj, iako odjeka ima i u Federaciji, uglavnom negativnog. Međutim, ono što se ne može reći je da je bilo ko ravnodušan na ponašanje i na djelovanje gospodina Milorada Dodika, a mogu se složiti sa gospođom Cenić da njegovo ponašanje, pogotovo u zadnjih godinu dana, za većinu normalnog svijeta u Bosni i Hercegovini je već degutantno. Međutim, jedan vid harizme koji, ajte da kažem, u žargonu pali kod običnog naroda, gospodin Dodik ima i vrlo ga vješto koristi.
Koje su glavne poluge vlasti Milorada Dodiga? Na koga se on najviše oslanja? Gospođo Cenić?
Poluge moći njegove su na prvom mjestu mediji koje je stavio pod kontrolom, sem časnih izuzetaka u Republici Srpskoj. Mislim, puno su prsti jedne ruke da se navroje. Također poluga moći je ogromna je pare koje je imao sa povećanjem prihoda iz PDV-a, zatim privatizacija Telekoma i ta armija poslušnika, karijerista, Skorojevića, koja će sve učiniti zarad onih mrvica vlasti i mrvica para koje dobija sa stola. Šta je poluga moći još? Evidentno je da je on stvorio jedan krug ljudi. Evo, to su i neke akcije OHR-a dokazale, a to je, malte ne, da je tako nazovem, jedna privatna vojska oko njega, spremna da reaguje na njegov mig i koja strahovito kontroliše na prvom mjestu njegove poslovne saradnike i prijatelje, a onda i nas koje zove već razno raznim epitetima. Ja sam potpuno sigurna da svaki moj telefonski razgovor se sluša i ne samo moj, nego svakog onoga ko se drznuo da kaže nešto javno i nešto drugačije od onoga što propagira Milorad Dodik.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Postoje tri glavne poluge vlasti Milorada Dodika. Jedno su njegovi laktaški tajkuni, koji su javnosti vrlo dobro poznati. Drugo je budžet Republike Srpske, koji se dobrim dijelom dijeli tim tajkunima. I treća stvar je Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je od jedne socijaldemokratske političke opcije pretvorio se faktički u sektu za obožavanje Milorada Dodika i gdje većina ljudi koji su u partiji, a ogroman je broj već sada u partiji, jer samo ako ste partijski poslušnik možete dobijete radno mjesto, samo ako ste u partiji možete da dođete do javnog posla. Taj najveći broj ljudi koji je u partiji trenutno zavisi od Milorada Dodika i to predstavlja snagu koju Milorad Dodik, udarnu pesnicu koju Milorad Dodik u stvari ima.
Da li je Milorad Dodik lično bogat čovjek, gospođo Cenić?
Jes. Enormno bogat čovjek. Mislim da je jedan od najbogatijih ljudi, a ako ne i najbogatiji čovjek u region. To je sigurno. Pogledajte samo tu priču o njegovoj vili na Dedinju, pogledajte imanje i da ne kažem svi oni dilovi u kojima je on lično profitirao. Ne treba tu biti posebno pametan, niti ne znam baviti se koje kakvim istragama da se poveže dva i dva, da se u jednom momentu kaže da je vila, odnosno saopštenje je bilo tada da je vila plaćena od 700-800 hiljada evra na Dedinju, plaćena keš, ona je uknjižena, a tek naknadno onda se to pokrivalo koji kakvim kreditima iz banke koje uopšte nema tu moć da takav kredit da. Iz kojih to prihoda? Da nije otplati slučajno kad znamo da njegov privatan posao koji je radio da je bankrotirao. Ako se sjećate, znači neko bi trebao da objasni kako se može steći tolika imovina, stanovi, vile, koje kuda i živjeti na tako visokoj nozi i da ne kažem pogledajte čitavu porodicu koja je preko noći počela da vozi najskuplja kola, odjednom su se otvorile firme i sve ostalo, kako je to moguće od neke plate recimo, bez obzira kolika je ona i koliko visoka. Govorim totalno pojednostavljeno da ne treba biti poseban ekspert da se to ne vidi i da to ne bode oči svima. Bez obzira šta on priča. On je ekonomski, mislim, najbogatiji čovjek trenutno u regionu i malo se ko može s njim meriti.
Gospodine Miljeviću, da li vi mislite ovo što gospođa Cernić kaže da je gospodin Milorad Dodik trenutno jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatiji čovjek u regionu?
Pa da li je on jedan od najbogatijih ili najbogatiji čovjek u regionu, to je stvar na koju treba da odgovore poreski organi ove zemlje. Jednog dana kad budu radili svoj posao, koji očito ne rade, moje neko lično mišljenje je da je gospodin Milorad Dodik jako dobro iskoristio svoj drugi mandat kao predsjednik Vlade Republike Srpske da bi on i njegova porodica i prijatelji stekli veliko lično bogatstvo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Svetlana Cenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Vi ste, gospođo Cenić, rekli da Dodik i njegova partija kontrolišu sve medije u Republici Srpskoj. Na koji način oni kontrolišu medije?
Pa na prvo mjesto i parama, drugo pritiscima, jer je strah ogroman koji vlada u Republici Srpskoj. Vi tek u zadnje vrijeme možete čuti kad dođete u kafanu i šale ili, ne znam, znate ono što smo mi nekad zvali politički vicevi ili tako nešto. Inače, jedno vrijeme to je bilo strahovito, to je užas bilo, to se u poluglasu pričalo, šaptalo i okretalo oko sebe, ko će čuti, šta će čuti i ko će dojaviti. Znamo mi sa te čuvene crne liste kako smo prolazili i kako su od nas bežali sa ulice, malte ne se nađu svi u nekom poslu, jer ih je strah uopšte da ih neko i vidi s nama. Znači, prvo i strahom, drugo parama, pritiscima i kupovinom jednostavno. Znate, ovdje se čovjek, mi smo došli na takve grane niske da se čovjek prodaje za vrlo malo para. A tako imate novinara koji se prodaju i opet ne bi se mogli ni nazvati novinari, to je sramota za struku, ali se prodaju za male pare. Kupljeni, jednostavno, ne znam kako bi to drugačije opisalo, ali za mene prevaskutno je, kažem, taj strah i pritisak koji naravno ide sa pozicije vlasti prema medijima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Pa što se tiče Radio Televizije Republike Srpske, to je javni servis. Taj javni servis se kontroliše preko parlamenta, izborom članova upravnog i nadzornog odbora i izborom direktora. I to je način na koji Milorad Dodik kontroliše javne medije. Što se tiče privatnih medija, tu imamo više varijanti. Jedna od varijanti je da jedan dobar dio privatnih medija je u vlasništvu Dodikovih prijatelja, koji su do tih medija došli na razno razne načine. Jel? I treći vid kontrole medija su pritisci bilo na same medije, to znači pošaljem poresku upravu ili pripretim oglašivačima da baš nije pametno da se oglašavaju na tim medijima, ili lični strah novinara, jer se može desiti da recimo supruga od novinara koja radi u državnoj službi ostane bez posla zato što je taj novinar nešto radi. Znači, to su neki osnovni mehanizmi kako se kontrolišu mediji i to je tehnologija koju su svi vladari ovog tipa odavno usavršili.
Strah je, znači, glavni razlog što nema javne kritike.
Strah je opšti. To se priča o poluglasu. To ako nešto treba da se saopšti, to se opštava ovako negdje u kafani, u prodavnici, u radnji, na ulici, samo da niko ne čuje. Anomalija je toliko i katastrofe koje se dešava, pogotovo u javnoj upravi, da to čovjek više ne može da zamisli, to više prevazilazi ljudski um. Međutim, o tome se ne sme pričati, a se ostaje bez posla ili se bez objašnjenja dobija raspored na neko niže radno mjesto, vrlo jednostavno. Uostalom, znam u svom primjeru kako sam prošla, da jednostavno nisam mogla ni da radim u Republici Srpskoj i ne mogu i danas dan. A primaju se podobni, primaju se oni koji su poslušni. Znači, dovoljno je napraviti jednu grešku, to je gotovo, dovoljno je oponirati, dovoljno je kritikovati, kritika se ne trpi. Strah je zaista opšti, prvo za egzistenciju, zatim svako vidi, znate kako prođe, onaj ko pokuša da kritikuje. Ili ostaje bez posla, ili ako su neke firme u pitanju, onda im se zavrće i ruka i noga, ne mogu doći, naravno, ni slučajno, uopšte u priliku, ako su tenderi neki javni, ako uopšte postoje tenderi, pošto se u četiri oka sve sklapa, ili ne znam, da dobiju bilo kakav posao ili im se onemogući poslovanje na bilo koji način i oteža im se život i zagorča na sve moguće načine, znači u toj lepezi koje vlasti stoji na raspolaganju.
Da li Dodik ima podršku u Srbiji, gospođo Cenić?
Pa mislim da je to sve manje. Pitanje je, znate, ko uopšte iz Srbije ima podršku od srpskih političara? Zašto? Zato što smo mi za Srbiju toliko minorni i nevažni i samo jedna moneta za potkusirivanje kad im nešto zatreba. To je uopšte smiješno i razmatrati i pomiješati kakva podrška i kakve posebne veze. Kad se pogleda koliko je to investicija došlo u Republici Srpskoj, to je smiješno. Kad pogledate spoljno-trgovinski bilans Republike Srpske i Srbije i Federacije, i Srbije mnogo bolje stoji Federacija nego Republika Srpska, pa to sve samo po sebi govori. I to što se 6000 puta već je stvarno postalo degutantno, malo opet se potpisuje neki dodatak ili se osvežava taj sporazum o specijalnim i paralelnim vezama koji ko zna od kad stoji, a u stvari briše prašinu, ništa iz toga efektivnog nema, samo kad politički zatreba negde pred neke izbore ili se malo zaklima vlast, onda ponovo se vadi iz naftalina pa se doda ili jedna komisija ili se opet neka svečanost upriliči na tu temu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Ja smatram da gospodin Dodik ima podršku u Srbiji, da je to potpuno prirodna stvar, jer Srbija je uvijek u određenoj mjeri podržavala političare koji su vodili Republiku Srpsku. S tim što ja ne smatram da je gospodin Dodik filijala neke od srpskih političkih opcija. Mislim da je on jedan autohtoni političar i da srbijanska politika to radi vrlo pragmatično. Znači, koristi gospodina Milorada Dodika i u svoje svrhe i za svoje interese u Bosni i Hercegovini s jedne strane, a s druge strane dopušta da i gospodin Dodik koristi te, ajte da kažemo, beneficije, što je dobar sa srbijanskom politikom. Ali ne mislim da tu postoji ikakva ozbiljna, dugoročna, strateška podrška jednoj političkoj opciji u Republici Srpskoj, pa makar to bila i politička opcija Milorada Dodika.
S obzirom da Milorad Dodik često govori o referendumu, o samostaljenju, o odvajanju Republike Srpske, da li bi se moglo reći da je njegov dugoročni cilj, kažem dugoročni cilj, da Republiku Srpsku pripoji Srbiji? Gospođo Cenić?
Pa mislim da je njegov dugoročni cilj da ima svoju kneževinu. Ne verujem da je pripajanje Srbiji, ako bi on bio gazda u svom otaru da se pripoji Srbiji, kao da bi to srbijanski političari baš tako blagonaklono gledali. Ne mislim da je tako. Mislim da je njegov cilj, kažem, to stvaranje svoje nekakve imperije male, na malom prostoru, ali njegovo vlasništva, jer sve ovdje se i smatra na neki način njegovim vlasništvom.
Gospodine Miljeviću, po vama, da li je Dodigov dugoročni cilj da Republiku Srpsku pripoji Srbiji?
Pa ja mislim prije svega da se gospodin Dodik ne pita oko toga i da dugoročni cilj da li Republika Srpska da se pripoji Srbiji ili ne zavisi prije svega od stava srbijanske politike. A stavovi srbijanske politike zbog poznatih dešavanja na Kosovu su da oni nemaju nikakvih aspiracija prema teritorijama drugih zemalja i u tom nekom kontekstu mislim da dugoročni cilj gospodina Dodika nije pripajanje Srbiji. Njegov dugoročni cilj bi mogao biti odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine gdje bi on bio suvereni vladar. Međutim, ja smatram da je to prije svega političko oružje koje gospodin Dodik poteže prvenstveno prema međunarodnoj zajednici u trenucima kad se situacija pogoršava po njega i po Republiku Srpsku, jer ruku na srce, nakon slučaja Kosova jako je teško sporiti bilo kome pravo na samoopredjeljenje.
Dobro, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala i vama, opet kažem, želim sve najbolje svima nama na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini. Neka nam je Bog da pomoći sa ovakvom vlašću.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svetlana Cenić, profesorica ekonomije iz Banja Luke, i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Još jednom pregled najvažnijih vesti. Srbi na Kosovu danas biraju predstavnike opština Peć i Priština, kosovska vlada ne priznaje ove izbore. Oliver Ivanović potvrdio da će biti sporazuma sa Euleksom. Ubice Amara Mistrića uhapšene u Hrvatskoj. Tri žene u novoj vladi Irana. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 stepena. poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Slušajte naše regionalne emisije u 18, 22 i 24 sata i posjetite sajt. Prijatan ostatak vikenda, žele vam Ivan Kojić i Nebojša Graveš.